Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 12 საათია. თქვენს მათ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც Radio Თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შეწყვეტის გამო მოსახლეობა წუხილს გამოთქვამს. ზუგდიდში ერთი წლის წინ გახსნილ აუტიზმის ცენტრს თერაპიის ეფექტური საშუალება შეემატა. ამთავრებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საღამოს თბილისში დაბრუნდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. მას ბერლინის კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. კათოლიკოს პატრიარქის ექიმად ისანა შარტავამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ილია მეორე თავს კარგად გრძნობს. ყველა მაჩვენებელი, რასაც ყოველდღიურად აკვირდებიან, მისაღებია და მთელ საქართველოს ვულოცა უწმინდესისთვის წარმატებით ჩატარებულ მკურნალობას განაცხადა ისანა შარტავა. კარდიოლოგიურ კლინიკაში რჩება მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა პნევმონიის გარდა აქვს გულის პრობლემა და ექიმების ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. ადვოკატის განცხადებით, მისთვის პროკურატურას ამ დრომდე არ მოუხსნია გაუთქმელობის ვალდებულება და შესაბამისად კვლავ მოკლებულია საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობას. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებიდან სამოქალაქო კლინიკაში გასულ კვირაში გადაიყვანეს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. პროკურატურის განცხადებით, დეკანოზი ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა მკვლელობას, თუმცა კონკრეტულად ვის მკვლელობას გამოძიებას ამ დრომდე არ უთქვამს. თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა დღეიდან იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას თანამდებობიდან მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადაყენების მოთხოვნით. უმცირესობა მიიჩნევს, რომ მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების შესახებ ირაკლი შოთაძის განცხადებები გაუაზრებელი იყო და საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა. მთავარი პროკურორის გადაყენების პროცედურის დაწყებას სჭირდება პარლამენტის უმცირე 50 დეპუტატის ხელმოწერა, გადაწყვეტილების მიღებას კი მინიმუმ 76 ხმა. საპარლამენტო უმცირესობაში 20 დეპუტატია. მათ ინიციატივას მხარს უჭერს 6-წევრიანი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა დონბასელი სეპარატისტები დაადანაშაულა ჩაშლაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმისა, რომელიც დღეიდან უნდა ამოქმედდეს. შტაბის პრესმდივანმა ლეონიდ მაწუხინმა 112 არხს განუცხადა, რომ შუაღამის შემდეგ სეპარატისტებმა 5 ჯერ დაცხრილეს უკრაინელი სამხედროების პოზიციები, შუაღამემდე კი 62 ჯერ. მაწუხინის ინფორმაციით დაიღუპა ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გასულ შაბათს მიუნხენში მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად დონბასში 20 თებერვლიდან უნდა ამოქმედეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ზიგმარ გაბრიელის განცხადებით, ნორმანდიული 4-ეული თავის გავლენას გამოიყენებს დონბასში კონფლიქტის მხარეთა დასაზავებლად. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები უკრაინის აღმოსავლეთში 29 იანვარს განახლდა. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში უკრაინის ხელისუფლება და სეპარატისტთა ლიდერები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. საქართველოში 2009 წლიდან მოქმედებდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მოსახლეობა ხმათა უმრავლესობით წყვეტდა, რომელი პრობლემის მოგვარება იყო პრიორიტეტული და შესაბამის თანხას იღებდა. 2017 წლიდან პროგრამამ ამ სახით მოქმედება შეწყვიტა და ადგილობრივმა გამგეობებმა მუნიციპალური განვითარების ფონდს უნდა მიმართონ სხვადასხვა პროექტის დასაფინანსებლად. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2017 წლიდან აღარ განხორციელდება. პროექტის ფარგლებში პრიორიტეტული საკითხების არჩევა ადგილობრივების გადაწყვეტილებით ხდებოდა. სოფლის საძილის მაცხოვრებლები პროგრამის დასრულებას უარყოფითად აბასებენ. მათი აზრით, პროექტის ფარგლებში სოფლის მოსახლეობის პრობლემების მხოლოდ ნაწილი მოგვარდა. თუმცა ამით გადასაჭრელი საკითხები სია არამოწურულა.
საჭირო იყო როგორ არისო, გაჭირებულ ხარ თუ გრამს გაუკეთებენ, მაგას დაჯობია, მაგრამ თუ აღარ არის ჩემინები და არ მოიხსნება და არ დაინიშნა. კარგი იქნებოდა რომ ყოფილიყო.
სოფელს ჰქონდა მოთხოვნა, ყველაზე მთავარი იყო გზის შეკეთება. დამაკავშირებელი ახალციხე სოფელი საძელის დამაკავშირებელი გზა და ეს მოთხოვნა დროულად შესრულდა და მაღალ დონეზე იყო გაკეთებული.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პარალელში სოფლის სასმისგლის რეაბილიტაცია მოხდა შედაქსელის.
ძალიან კაი პროგრამა იყო ეგ და ხიდი აკეთდა, რაღაცები გაკეთდა, აგე ფერი გააკეთებოდა და მე მგონი რომ კაი იყო.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასრულების საკითხს უარყოფითად აფასებს ახალციხის საკრებულოს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის კობა სანდროშვილის აზრით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შეწყვეტა ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისზე მიანიშნებს, რომელზეც ხელისუფლებას საუბარი არ სურს. პროგრამის ერთ-ერთი დადებითი მხარე კობა სანდროშვილის აზრით ისიც არის, რომ მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ ამ სფეროში დარღვევები არ გამოვლენილა.
როდესაც უარს ვამბობთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების კონტროლი იმ თანხების ხარჯვას, რომელიც რეალურად თითოეული ჩვენთაგან ისკისრები და თმიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში, სუსტდება და რაც კორუფციის რისკს საკმაოდ ზრდის.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისთვის ყოველწლიურად მხოლოდ ახალციხის თემში საშუალოდ 660,000 ლარამდე იხარჯებოდა. ხშირად სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნას გამოყოფილი თანხა არ ყოფნიდა, რის გამოც დანაკლისის შევსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდებოდა. განმარტავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურული საკითხების მრჩეველი ნოდარ ბალახაშვილი.
სოფლის ახმარების პროგრამა გასუმწლებში მოქმედებდა, ასე ვთქვათ, და თითოეულ რაიონს, თითოეულ მუნიციპალიტეტს გამოყოფილი ჰქონდა თანხა მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. ჩვენთვის გამოყოფილი თანხა იყო 667,100 ლარამდე, რომელიც მთლიანად შედგება ხმარდებოდა სოფლის საჭიროებებს, ასე ვთქვათ. საჭიროები დადგენილი იყო ყოველთვის სოფლის კრებებზე პრიორიტეტების მიხედვით და ასე ვთქვათ, თანხის გამკარგავიც იყო ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფი სოფელი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება 2009 წელს დაიწყო და ქვეყნის მასშტაბით ყოველწლიურად დაახლოებით 60,000-მდე პროექტი ხორციელდებოდა. პროგრამის ფარგლებში 8 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მოთხოვნის მიხედვით ძირითადად სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემები, რიტუალების სახლები და სოფლამდე მისასვლელი გზები მოწესრიგდა.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ვალაშვილი საუბრობდა. უკვე ერთი წელია ზუგდიდში მუშაობს აუტიზმის ცენტრი, რომელიც რეგიონში პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთია. ახახან ამ ცენტრს თერაპიის ეფექტური საშუალება შეემატა. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობდა.
ზუგდიდში მოქმედ აუტიზმის ცენტრს, რომელიც ერთადერთია რეგიონში, სპეციალური სენსორული ოთახი დაემატა. სივრცე აუტიზმის მქონე ბავშვებში სხვადასხვა თამაშების, მათ შორის მუსიკის, ბატუზე ხდომის და ქვიშაზე ხატვის დახმარებით შეგრძნებების განვითარებას უწყობს ხელს. ამ მეთოდით ხდება სხვადასხვა შიშების დაძლევაც. როგორც ცენტრის ქსევითი ანალიტიკოსი ნინო ქირი ამბობს, ხელოვნურად შექმნილი გარემო ბავშვებს აჩვევს მათთვის უცხო დეტალებს, რაც ტიპიური განვითარების მქონე აღსაზრდელებისთვის ჩვეულებრივია და თანდები დაბადებიდან.
სიგნალი შეშვა მუშაობდა, მაუზე მუშაობდა, მუშაობდა სხვა შეგნებაზე, გვაქვს ფერადი ბურთები, სადაც ბავშვები მთლიანად მე ჩაერთონ და სხვადასხვა შეგნებებს ღებულობენ, გვაქვს ქალიჩები, სადაც ბავშვობა რო გაიული ამ ბავშვები სხვადასხვა შეგნებებს ღებულობენ და ამით შიშის დაძლევაც ისწავლონ, გვაქვს დაფა, სადაც ხატავენ და უცხო ჩვენ ხელს შეუცვლიდ ფერებს და ეს უნარი იმაზე მოქმედებს, რომ როდესაც ბავშვი ჩვეულებრივ სიტუაციაში ხატავს რაღაც და უცხო გარდაერთობა სხვა სიტუაციაში ამ შეახონდეს
ადეკვატურად აკეთოს. ქსევითი ანალიტიკოსის თქმით, თავიდან პატარებმა სიახლე რთულად მიიღეს და ოთახში შესვლის სურვილი არ ჰქონდათ, თუმცა გასართობის საშუალებების დახმარებით ეტაპობრივად დაძლიეს შიშები და დღეს აქ ყოფნა ძალიან უხარიათ. აუტიზმის ცენტრი, რომელსაც ერთი წელი იანვარში შეუსრულდა, სამა დედამ დააფუძნა, რომელთა შვილებსაც აუტიზმი გამოუვლინდათ. ახლა ცენტრი 25 ბენეფიციარს ემსახურება. ორგანიზაცია გზამკვლევის, რომლის ბაზაზეც ცენტრი შეიქმნა, ხელმძღვანელის ირმა ნოდიას განცხადებით, მშობლებმა ცენტრის ამოქმედება მაშინ გადაწყვიტეს, როცა საკუთარ შვილებზე მუშაობამ შედეგი გამოიღო. ამოქმედებიდან მალევე დაფუძნებლებმა დაინახეს სენზორული ოთახის საჭიროება და აუცილებლობა. ირმა ნოდიას თქმით, ორგანიზაციას მსგავსი სივრცის მოწყობის მატერიალური შესაძლებლობა არ ჰქონდა. ამიტომ ქალაქ ზუგდიდის მერია შესაბამისი პროექტი შესთავაზეს, რაც დაუფინანსდათ.
აუცილებლობა შეიქმნა იმისი, რომ გახსნილიყო ეს ოთახი. ჩვენ გავწერეთ პროექტი, თუ რა უნდა გავუკეთებინა, რა უნდა ქონოდა სენსორულ ოთახში, რა იყო მისი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, და ეს პროექტი დაგვიფინანსეს და ამ დაფინანსების შედეგად მიიღეთ ის, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ.
ორგანიზაცია მერიისგან 9941 ლარი მიიღო დაფინანსების სახით, თუმცა სენსორული ოთახის მოწყობას გაცილებით მეტი დასჭირდა. დანარჩენი თანხა დამფუძნებლებმა გაიღეს. ერმანოდიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ თერაპიის კურსი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძვირადღირებულ პროცედურად ითვლება, შეეცადნენ მშობლების ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მისაღები ფასი დაეწესებინათ. ცენტრის მომსახურება 1 საათში 12 ლარში ადგენს. გზამკვლევში აცხადებენ, რომ იყო შემთხვევები, როცა მშობლებს არ ჰქონდა საშუალება თანხის გადახდის, თუმცა თანამშრომლებს მუშაობა არ შეუწყვეტიათ, რადგან ხარვეზებს ბავშვების განვითარება და მიღწეული პროგრესი არ შეეფერხებინა.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშში ასახული რეკომენდაციების ნახევარი სახელმწიფო უწყებებმა შეასრულეს. დიდი ნაწილი ნახევრად შესრულდა, შედარებით მცირე ნაწილის შესრულების მხრივ კი პროგრესი არ არის. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა უჩანანაშულმა განაცხადა. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის დღევანდელი სხდომის დაწყებისას, ამ სხდომაზე სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შესრულებაზე რამდენიმე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელს უსმენენ. ერთწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს პარლამენტი უბრუნდება საგზაო მოძრაობის კანონში შეტანილი ცვლილებების ხილვას. პაკეტს დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს წარუდგენს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი. ამ პროექტით გათვალისწინებულია მართვის მოწმობაზე ასქულიანი სისტემის შემოღება, საგზაო მოძრაობის მიმართულებით დაგეგმილი ცვლილებები, ზოგიერთ დარღვევაზე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამკაცრებას ითვალისწინებს. ასევე საუბარი იყო თავდაპირველად მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციაზე, თუმცა ეს აკრძალვა შესაძლოა არ ამოქმედდეს და ინიცირებული პროექტიდან შესაბამისი ჩანაწერი ამოიღონ. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.